Občanští demokraté vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby si ve sněmovně řekl o důvěru pro svoji vládu. A to kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle které je Babiš ve střetu zájmů. Česku podle uniklého textu může hrozit vracení části evropských dotací. Lze ještě závěry Evropské komise zvrátit? Co zpráva ukazuje o schopnosti České republiky čerpat dotace? A jak skončí vnitřní hádky v TOP 09? Mým dnešním hostem je šéf TOP 09 a staronový europoslanec Jiří Pospíšil. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Přeji krásný den.
Pane předsedo, občanští demokraté, ale i další opoziční strany vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby si řekl o důvěru v poslanecké sněmovně. Řekněte mi, vy to podporujete, ten návrh?
Ano, podpoříme návrh o hlasování nedůvěře vládě.
Také jsme říkali, že cílem toho celého? Zajímalo by mě, kam to chcete dovést?
My si myslíme, že situace je natolik vážná, kdy nejde pouze o mezinárodní ostudu, ale i o reálnou obrovskou škodu, která může vzniknout České republice, že by se mělo hlasovat o důvěře této vládě. A teď trošku z evropské politiky, já si myslím, že bude velkým problémem, pokud na podzim, kdy se budou vyjednávat peníze pro Českou republiku v rámci společné zemědělské politiky až do roku 2027 a potom takzvané kohezní politiky, kdy na několik let budeme vyjednávat, jaké peníze připutujou z Bruselu České republiky, když v čele té vyjednávací komise toho týmu bude stát člověk, který bude oficiálně uznán Evropskou unii za člověka, který neoprávněně čerpal evropské peníze. To zkrátka bude poškozovat naše zájmy a proto by někdo jiný z hnutí ANO, my respektujeme, že hnutí ANO vyhrálo volby, měl být tím vyjednavačem a měl by stát v čele vlády.
Jinými slovy, podle vás by se nemělo čekat na to, jak se vyřeší celý ten návrh zprávy onoho auditu, ale mělo by se reagovat okamžitě.
Já si to myslím také, ostatně za čtyři týdny zde bude česká oficiální verze této materie, pak bude lhůta měsíc až dva měsíce na to, aby Česká republika reagovala na zjištění auditorů Evropské unie a pak bude formální konečná zpráva. Ale já tady souhlasím se všemi těmi experty, kteří říkají, že šance, že by došlo k úplnému zvrácení toho, co ta zpráva konstatuje již nyní, je téměř nulová. Může být určitým korekcím, třeba rozsahu té škody, ale to, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, na to bych vsadil své boty, že tam už ke změně zkrátka nedojde. A možná více než své boty, aby to nevypadalo tak lacině.
Řekl jste, že respektujete hnutí ANO a jeho pozici na politické scéně, že by,
ano, jsme demokraté,
že by do pozice premiéra mohl nastoupit nějaký jiný zástupce hnutí ANO. Kdo by to podle vás mohl být, abyste takovou osobu respektovali jako opoziční strany? A ptám se proto, že když se řeší reakce na onen návrh zprávy auditu, tak v podstatě zpochybňujete všechny ministry za hnutí ANO s tím, že oni by neměli vypracovávat tu odpověď, protože jsou zaujatí. Tak by mě zajímalo, kdo by byl pro vás důvěryhodný nástupce Andreje Babiše.
Byl by to ten, kdo by měl mandát hnutí ANO a kdo by hlavně nebyl ve střetu zájmu. To je důležité. To znamená člověk, který by nečerpal evropské peníze a podle mého názoru by to neměl být ani člověk spojený pracovně právně nebo jinak s Agrofertem. Člověk, který bude schopen hájit zájmy České republiky a ne se chovat v Bruselu jako advokát Andreje Babiše či advokát koncernu Agrofert. Protože když se tu zprávu podíváte, a proto ta opozice navrhuje, aby odpověď České republiky zpracoval někdo jiný než ministři za ANO, tak ta zpráva velmi kritizuje chování ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj, jejich dozorových orgánů ve vztahu k tomu, jak kontrolovali čerpání evropských peněz podniky Andreje Babiše. Tedy je to jasný důkaz toho, že ty státní složky ve vztahu k Agrofertu selhaly, nechovaly se objektivně.
Řekněte mi konkrétně, kdo jiný, kromě Andreje Babiše, by pro vás byl akceptovatelný jako premiér za hnutí ANO?
Paní doktorko, já tu vymezuji druhově. Kdokoliv, kdo není spojen s Agrofertem a kdo by hájil české zájmy, je to rozhodnutí případně této politické strany, tohoto hnutí.
Kterýkoliv z ministrů
no
hnutí
ANO. Ano, ale bylo by fajn, kdyby ten člověk nebyl současně zaměstnancem nebo manažerem Agrofertu.
Tak to ministři současně asi nejsou.
No tak někteří byli třeba, pokud vím, tak někteří mají.
No byli, ale nejsou.
Dobře, tak ale mají spojit s Agrofertem. Ale rozumíte mi, hlavně by to byl někdo, na koho by v Bruselu nekoukali jako na člověka, který si tam přijíždí pro peníze pro své firmy a který přijíždí opravdu hájit zájmy České republiky. A ono to je důležité, protože dneska to vypadá, že do České republiky v dalších letech může připlout 18 až 22 miliard euro. A to je velký rozdíl, jestli to bude ta dolní částka anebo ta horní částka. To je třeba minus 4 miliardy euro, což je 100 milionů korun, takže tam fakt musí být člověk, kdo bude důstojným soupeřem a diskutérem a partnerem evropských politiků. A ne člověk, který tam řeší svůj osobní problém, jestli je jenom trestně stíhá nebo špatně čerpá a tak dále.
Jak by podle vás odpověď nebo reakce na ten návrh závěru auditu Evropské komise měl vypadat? A ptám se trochu proto, jestli podle vás jde především o hájení zájmů soukromé společnosti Agrofertu, anebo také zájmů České republiky a vůbec toho systému, jakým tady byly čerpány dotace.
Tak jak už jsem řekl a naznačil jsem odpověď na tu vaši otázku, Evropská unie kritizuje orgány České republiky, orgány ministerstva financí a orgány ministerstva pro místní rozvoj, které mají na starosti dohled nad čerpání evropských peněz, že se nechovali důsledně. To je fakt, to neříká opozice, to říká Evropská komise. A proto si myslíme, že odpovědi, které bude posílat Česká republika, musí být formulovány tak, abychom hájili zájmy České republiky, aby se vůbec nestalo, že my tady Češi zaplatíme stovky milionů korun za biznis Andreje Babiše. A ještě na to doplatíme tak, že třeba dostaneme méně peněz v dalším finančním plánovacím období. To znamená, je třeba opravdu, aby experti zpracovali odpovědi, experti ministerstev, ale aby za ty odpovědi ručili například ministři sociální demokracie, kteří nejsou spojeni nějakým způsobem s hnutím ANO.
Vy jste jistě alespoň zběžně do té zprávy nebo do toho návrhu nahlédl, nebo jste alespoň četl výstupy z toho.
Jsou výstupy oficiální. Zdůrazňuji, nemám žádné jiné zprávy než z médií a oficiálně zveřejněných
informací. Výstupy z toho, co podle vás je pasáž, vůči které by se Česká republika měla bránit. Kde třeba jsou ty pasáže, které můžeme zvrátit, kde máte pocit, že nám Evropská komise třeba skutečně křivdí?
Já teda nemám pocit toho, že nám křivdí. Jo. Já mám pocit, že Evropská komise, neříkám, že to mám radost, ale že naopak se chová velmi objektivně.
Takže byste se v podstatě nebránil.
Bránit se můžeme, ale výsledek bude, že opravdu Andrej Babiš asi ve střetu zájmu a bude třeba naopak řešit nejen advokátní obranu Andreje Babiše, ale to, aby Česká republika ty peníze nakonec neplatila svého rozpočtu. To znamená, odpovědi musí být objektivní, já nebudu radit tady vládě jak, ale hlavně, co musí česká vláda dělat. Pokud se potvrdí závěry ještě tím konečným formálním rozhodnutím, tak bude třeba být hrozně aktivní, abychom s firem Andreje Babiše, které, pokud se to potvrdí, neoprávněně čerpali 100 miliony, abychom tyto peníze získali pro český státní rozpočet. Protože na konci se může stát, když nebudeme aktivní, že budeme nuceni teda poslat do Bruselu a ty peníze od firem Andreje Babiše mít nebudeme. To znamená, zaplatí to český daňový poplatník. Upozorňuji na to, že již 200 milionů Češi poslali na podnikání Andreje Babiše. To jsou peníze, které si vyfakturoval Agrofert, ale z Bruselu nám do rozpočtu zpětně nepřišly. To je dneska plně hlavní obava, kterou já mám, aby to Češi neplatili.
Pane Pospíšile, jak se díváte na to, že ta zpráva nebo návrh té zprávy přišel do Prahy 3 dny po evropských volbách zhruba?
Podívejte, já jsem...
Zdržovala komise ten dokument?
Já to fakt nevím, jo. Ale na druhou stranu nebudu zapírat, že jsem naopak nakonec rád, že ta zpráva přišla po evropských volbách. Protože s argumentací pana premiéra, že všechno je kampaň a za všechno můžou buď zlí opoziční politici, nebo zlí novináři, to znamená i my dva, paní redaktorko, tak je dobře, že přišla po kampani, protože Andrej Babiš nemůže tvrdit, že tady komise ho chtěla poškodit ve volbách, že to komise udělala proto, protože často říká, on je proti migrantům, zatímco komise je pro migranty a tady ty jiné populistické nepravdivé výroky. Takže naopak, já jsem trošku byl nervózní z toho, že ta komise to bude chtít do autu, že tu zprávu nepodá a tak dále, ale dneska vidím, že bylo správné rozhodnutí, že tento třaskavý politický problém je zde na stole po volbách a nemůže nikdo tvrdit, že součástí nějaké kampaně.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda TOP 09 a staronový europoslanec Jiří Pospíšil. Pane předsedo, je pravda, že vás Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg na konci roku 2018 vyzývali k tomu, abyste nekandidoval do Evropského parlamentu?
Ano, my jsme o tom vedli ve straně, jak víte, velkou debatu, kdo povede kandidátku, v jaké podobě, kdo bude odpovědný za volby. A nakonec v demokratickém hlasování z 26 hlasů výkonného výboru 23 lidí podpořilo mě do čela kandidátky a 3 se zdrželi, nebo byli proti, přesně nevím. To znamená, u nás proběhla demokratická debata, já jsem se nakonec rozhodl kandidovat, jako předseda starý mám odpovědnost za volební výsledek a je to vizitka mého předsednictví, jak volby dopadly. Záleží na členech strany, aby nyní zhodnotili, jestli to pozitivně nebo negativně. Na to lze mít i podle výroku pana předsedy Kalouska různý názor.
Z toho trochu chápu, jako že budete kandidovat jako lídr v každých volbách TOP 09, abyste s odpovědností za výsledek zaručil
To určitě nikoliv. Nás teď čeká, já doufám, že věcná, klidná debata. Máme půl roku do našeho sněmu, kdy budeme debatovat, kam se stranu směřovat, jak pokračovat ve spolupráci s hnutím STAN. Budeme se bavit o tom, kdo má kandidovat do vedení. To jsou všechno věci, kde začínají krajské sněmy u nás. Já jsem třeba víkend na severní Moravě, kde ta debata začala, příští týden debata na Jižní Moravě a myslím, že to je normální. My jsme Ono dneska se to moc nenosí a když se strany, jak si, když straníci debatují a některé názory občas říkají, tak je to vnímáno jako hádání, protože si zvykáme na styl trošku Andreje Babiše, že tu někdo vlastní v vozovkách hnutí a sám rozhoduje. Ale my máme to štěstí a výhodu, že jsme demokratickou stranou a opravdu vedeme debatu.
Vy jste mi řekl před chvíli, že jste byl kolegy jednoznačně zvolen do vedení kandidátky pro Evropský parlament, ale zajímá mě, proč jste chtěl kandidovat do Evropského parlamentu znovu?
Protože mám za stranu v mezidobí odpovědnost a pro TOP 09 jako pro evropskou stranu je evropská politika důležitá. A já nevěřím na mýty typu, že když je někdo řadový europoslanec, tak nemůže stát v čele národní strany. Je to mnoho případů z zahraničí, když se podíváte, kdy zkrátka europoslanci stojí v čele národních politických stran. A jenom my tu vytváříme takovou mentální bariéru, že když někdo je premiér, poslanec a předseda strany, tak to nevadí. Když je někdo ministr vnitra, poslanec a předseda strany, tak to nevadí. A když je někdo europoslanec, tak to je vnímáno jako velký problém. A bariéra, kterou my bouráme. My jsme byli nejvíce proevropská strana. Pro nás evropská politika je stejně důležitá jako česká politika. A nevidíme českou politiku, pak nějakou zeď a tam oni v Bruselu.
No sice říkáte, že to bouráte, nicméně čelní představitelé vaší strany s tím očividně spokojeni nejsou. Miroslav Kalousek tak v tomto studiu před pár dny říkal, že z Bruselu se strana řídit nedá. Karel Schwarzenberg v čerstvém rozhovoru pro časopis Týden také říká, že to není šťastné řídit
paní
stranu
doktorko,
z Bruselu.
Paní doktorko, Miroslav Kalousek, jak víte, a já to plně respektuji, je kritický a byl kritický od počátku mému předsednictví, nepodporoval mě do čela TOP 09, nepodporoval mě, abych kandidoval v Praze a tak dále, takže já to respektuji, má to plné právo, ale si chápete, Miroslav Kalousek naštěstí demokratické straně má jeden hlas jako ostatní. My jsme o tom fakt seriózně debatovali, včetně debaty.
Tak on to je i Karel Schwarzenberg, abychom zase říkali,
ale
že
je třeba říct Karlovi Schwarzenbergovi, že u něj ta debata byla, aspoň můj rozhovor s ním, že říkal buď na kandidáce, nebuď lídr, ale nebyl tak jako striktní, jako je pozice, Miroslava Kalouska. Já shodou okolností teď jdu od Karla Schwarzenberga, u kterého jsem teď 2 hodiny seděl na Dřevíče a debatovali jsme o budoucnosti TOPky a dalších věcech a spolupráci se STANem. To znamená, ta debata normálně probíhá a teď je třeba naplánovat strategii pro další období do dalších voleb. Pro nás je důležité, pro mě, pro Markétu Adamovou, lidi, kteří dneska představují vedení TOP 09, aby se pokračovalo ve spolupráci s hnutím STAN, protože já jsem od počátku říkal, kandiduji do čela TOP 09, abych obnovil přetrhané vazby s hnutím STAN, protože původně TOP a STAN byly společným projektem. A jak ty pražské volby, tak komunální, regionální, tak ty evropské ukázaly, že když tyto dvě strany spolu kandidují, tak oslovují ještě další voliče a ty projekty jsou v zásadě úspěšné. My jsme vstupovali těch voleb s podporou 4% a máme stejný počet mandátů jako Piráti, kteří byli favorité těch voleb. To znamená, pro nás je to solidní výsledek. Neříkám vítězství, ale velmi solidní.
Protože o jeden slabší než před 5 lety.
No dobře, ale taky kandidují jiné strany, tedy byli Piráti, jako tedy tak silní. Musíte si tu realitu, v jaké se politicky nacházíme, ale máme stejný výsledek jako Piráti, kteří byli favorité voleb. Potvrdilo se, ta spolupráce funguje a já bych rád byl nositelem pokračování toho, aby TOP a STAN vytvářeli společné projekty pro další volby.
Budete mít zájem na podzim znovu kandidovat na post předsedy TOP 09?
To je, paní redaktorko, předčasné. My vedeme o tom nyní debatu. Já si myslím, že volební výsledek opravně k tomu, abych kandidoval do nějaké funkce vedení, ale já se to mluvím s Markétou Adamovou, s ostatními členy. Byl bych rád, aby ve straně vznikla nějaká konsenzuální většina, která podpoří nové vedení. Takže odpovídám, myslím, dost jasně společně přes tím, že bych rád byl v nějaké pozici vedení strany. Není to tak, že jsem prosím zvolen do Bruselu, je mi jedno, jak bude fungovat TOP 09. V žádném případě chci dát pro TOP 09 pracovat.
Je dlouhodobě slučitelné, abyste ve vedení působil vy a současně tam byl právě Miroslav Kalousek, aby nehrozilo, že v příštích měsících budou podobné otevřené konflikty pokračovat a oslabovat TOP 09?
Jak říká, no tak samozřejmě ty konflikty nás oslabují. Jak já říkám, Miroslav Kalousek má plné právo mít na mě kritický názor, má plné právo mít jinou představu budoucnosti TOP 09. Já ji vidím ve spolupráci se STANem. Pan Kalousek to vidí trošku jinak. Mě jenom mrzí, že to řešíme přes média, protože tohle se fakt má řešit uvnitř strany. Uvidíme. Podívejte, začíná ta debata. Já jsem člověk, jsem schopen se domluvit s každým. Miroslav Kalousek je trošku ofenzivnější ve svém vystupování, uvidíme. Já sám přece nevím, jaké on má plány, to se všechno ukáže právě během léta. Já vám ráno to včas odpovím, až budu vědět jeho plány.
Dokázal byste mi jenom stručně říct, jste spokojen se svými výsledky v roli předsedy TOP 09? A ptám se skutečně s odkazem na to, že, jak jste řekl, výsledek v eurovolbách byl solidní, byl tedy o jeden mandát slabší než před 5 lety, ale za jiné politické situace a současně průzkumy veřejných preferencí vám dlouhodobě ukazují preference na hranici 5%.
Ano, máte proto, nebo odpovím, já jsem byl zvolen ve chvíli, Topka měla 4,5%, nedaří se mě dlouhodobě zvednout preference, to máte pravdu, preference jsou v zásadě v uvozovkách pořád stejné, ale když se to podíváte, tak v Praze jsme udělali 16% výsledek, jsme součástí vlády a teď jsme vyhráli pražské volby. Dneska je Topka a STAN dohromady nejsilnější stranou v Praze. Uspěli jsme ve volbách z téměř 12% při 28% účasti. Já ty výsledky už za solidní. Samozřejmě by mohly být lepší, to tak vždycky v životě je. Ale oboje volby ukázaly, že Topka je životná strana, že když vytvoří zajímavý projekt společně se stranami, s kterými od počátku spolupracovala. Teď Topka od počátku spolupracovala s hnutím STAN. Byla to TOP 09 s podporou STANu. Tak to geniálně otcové zakladatelé vymysleli. A je třeba se k té spolupráci vrátit. A pak v tu chvíli vidíte, že ten projekt vytváří třetí, čtvrtou nejsilnější politickou sílu ve státě a má smysl proevropská, středopravicová, liberálně konzervativní formace, která tady má své voliče evidentně.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, kterým zůstává předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Ještě na chvíli k Praze a pražskému magistrátu. Je podle vás Zdeněk Hřib dobrý primátor?
Zdeněk Hřib se učí být primátorem a já doufám, že se ještě vylepší a že bude dobrým primátorem.
Takže ještě bude mít čas.
Ale
říkáte,
víte, co,
že není
ale
na
víte, co je, já jako nechci pana Hřiba kritizovat. Já kritizuju koalici, když to jsou věcné důvody, typu, když někdo navrhuje zdanění prázdných bytů, chce Pražanům zvýšit daně nebo chce je někde šmírovat. Jinak já veřejné přestřelky přes média s koaliční partnery nikdy nedělám. Já jsem fakt v tomto směru jaksi korektní. Kritice partnerů jenom z důvodu, že mám pocit, že to jsou silní nebo slabí. Podívejte, já jsem na počátku říkal panu Hřibovi, že si myslím, že by měl být spíš náměstkem, že by měl nechat primátorské křeslo buď mě, ano, panu Čižinskému, oba jsme zkušenější v politice. Pan Hřib trval, a vy to víte dobře, Piráti trvali na primátorském křesle, byla to podmínka jejich vstupu do té koalice, my jsme to respektovali, chtěli jsme tu koalici udržet a teď, jak se funkci vykonává. Pro nás, a to všem veřejně říkám, bude důležité, abychom na podzim zhodnotili, jak to ta koalice naplňuje svůj volební program. Pro mě budou důležité výsledky. Protože podle toho nás voliči budou hodnotit. Já nechci mít tady koalici, ale paní Krnáčová, která v polovině volebního období zjistila, že ty strany víceméně už spolu nejsou schopni se domluvit, že už nespolupracují, ale je dobrý v těch křeslech sedět a tedy vydržíme do konce volebního
pane,
období.
Pane Pospíšila, říkáte tedy na podzim vyhodnotíme. To znamená, že do té doby má Zdeněk Hřib, co by primátor vaší podporu.
To my říkáme veřejně pořád. My jednou za rok, a to je takový jsou mechanismy koaliční, rozumíte mi. Jednou
za rok, jasně, protože v médiích se objevily spekulace o tom, že no právě TOP 09 chce odstřelit pražskou koalici.
To se, paní doktorko, to se vyvělo v Mladé frontě v den voleb a samozřejmě
také
víme.
Na portálu Info.cz.
No tak byl to převzatý z Mladé fronty, že jo. Nebyly tam jediné citace, byly to skvělé spekulace vytvořené v den voleb, aby a měli cíl samozřejmě mě v těch volbách trošku poškodit. Já to respektuju, ale v tuto chvíli, jak si pokračujeme v koaličním vládnutí, od voleb proběhlo asi několik schůzek, řešíme otázku bytu, tvé privatizace, kde jsme měli velmi rozdílné názory. Shodli jsme se po 4 hodinách na závěrek. To znamená, ukazuje se, že jsme schopni vládnout, ale pro mě je fakt důležité. Ne nějaké osobní ambice někoho, ne jestli se mi líbí nebo nelíbí pan Hřib, ale jaké výsledky vždycky po roce vyhodnotíme. Já bych nerad za 4 roky zklamal Pražany. A ve chvíli, kdy cítím, že Pražané vnímají TOP a STAN jako zajímavou alternativu, když jsme před 14 zde vyhráli volby, tak budu všechno dělat pro to, abychom ty voliče nesklamali.
Zhruba v polovině června by mělo proběhnout mimořádné jednání pražského zastupitelstva, kde by se měly řešit kauzy nebo nesrovnalosti z jednání pražské rady, kdy dvakrát došlo k situaci podle uniklých audiozáznamů do médií, že ve sjetině hlasování byly jiné výsledky, než jak to znělo právě na audiozáznamu jednání z rady. Což je poměrně podstatné, kdy se liší zápisy o tom, kdo jak na zasedání rady hlasoval. Jak se k tomu jako TOP 09 postavíte?
No, my to vnímáme jako závažnou věc. Budeme k tomu, neberte to, vezmeme ještě mít zkusku našeho klubu, naší části TOP 09, takže já teď nechci tady definovat jakoby naši pozici. Je to pro nás problém a budeme chtít, aby se to na tom zastupitelstvu řešilo. Já neumím posoudit opravdu, protože jsem nebyl na těch jednáních rady, jestli se jedná o chybu, jak se říká, v technickou, anebo něčí úmysl měnit následný zápis. Takže to je důležité rozlišit, kdo tam měl nějaký úmysl, jestli to je pochybení úředníků,
anebo někdo. Zjistit?
No tak to je asi na panu primátoru, aby to vysvětlil, případně na těch,
tak
co ověřili.
Primátor také říká, že tam nebyl na těch jednáních.
No tak ale primátor, šéf městské rady, že jo, já nejsem člen městské rady, to není výmluva, ale já si to teď chci ještě dostudovat, zastupitelstvo je koncem tohoto týdne a když dovolíte, pak vám k tomu rád ve čtvrtek sdělím svoji pozici. Omlouvám se tím, jak
běhám kolem. Nejde jenom o to, jestli v této situaci skutečně Piráty a právě Zdeňka Hřiba podporujete, jestli jste jako členové pražské koalice na jejich straně, když to tak zjednoduším.
Tahle kauza není spojena s členy za TOP 09, kteří jsou v městské radě, třeba říci. A já teď mám zítřek na to, abych to celé nastudoval. A na čtvrtek máme svolené všechny zastupitele z našeho klubu a budeme tam definovat naše stanovisko. Na rovinu říkám, já nechci něco zakrývat, pokud někdo úmyslně sfalšoval nějaký zápis, pak se omlouvám, ale musí potrestat. Není možné, aby to skončilo někde, vyšumělo to v koši. Ale chci právě ty okolnosti, jestli to bylo technické pochybení anebo něčí úmysl, měnit takto navrženou vytvořenou listinu.
Nicméně jasně říkáte, že pokud jde o TOP 09, Zdeněk Hřib bude do podzimu primátorem Prahy.
Tak já nevím, co se může stát, v policii nevíte, co bude zítra, ale my určitě nevyvoláváme teď žádné hlasování, nemáme tady jaksi potřebu brát tu koalici a koalice je pro nás důvěryhodná a důležitá do chvíle, kdy bude plnit program pro Pražany. To je důležité, výsledky jsou důležité.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda TOP 09 a staronový europoslanec Jiří Pospíšil. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání a přeji všem krásný letní večer.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.